A cidade de Lugo foi elexida como destino turístico mellor adaptado de España para persoas con problemas de mobilidade dentro dunha iniciativa impulsada por segundo ano consecutivo por unha empresa especializada en solucións de accesibilidade para seleccionar o destino turístico accesible de España a través das redes sociais. Lugo recibiu o maior número de apoios dentro un total de 44 municipios que promoven a eliminación de barreiras arquitectónicas cun total de 5.109 votos, seguida de Ourense con 3.963 e Allariz con 919. Recibir este reconhecemento segue a liña de traballo municipal de impulsar Lugo como destino turístico accesible e enmárcase na nosa aposta pola igualdade e pola defensa dos dereitos básicos de todos os veciños e veciñas, co fin de conseguir unha sociedade máis igualitaria. O Concello de Lugo apoia a labor de colectivos que traballan de cara á integración cultural e social das persoas con discapacidade, unha colaboración que se articula a través do Gabinete Municipal de Accesibilidade, que nos últimos tempos permitiu actuar con eficacia para eliminar as barreiras arquitectónicas e adaptar a cidade a todos aqueles que vivan ou visiten o concello. Lograr este distintivo, e que ademais sexen os propios cidadáns os que axudaran a logralo, é un acicate relevante para continuar a traballar a favor dunha accesibilidade universal, da igualdade de oportunidades, da dignidade das personas e da autonomía da sociedade, e representa xa que logo un orgullo para a nosa cidade.